السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا وبعد. إخوة الأفاضل، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته، فقد فاز المتقون. الوصية بتقوى الله هي وصية الله سبحانه وتعالى من عباده، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. إن وجه الله الله بفضيني بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى na kumtakia sala na salam kiongozi wetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nichukue nafasi ya kuhusia nafsi yangu, kadhalika kuzihusia nafsi zenu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa aidan nikuhusieni kumfuata mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwani suala la kuhusiana ucha Mungu Allah subhanahu wa ta'ala kausia waja wake min al-yahudi wa al-nasara, mayahudi na manasara waliopewa kitabu, hivyo hivyo akatuhusia sisi ummatul ijaba, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, kwamba tumche Allah subhanahu wa ta'ala fi siri wal alani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akausia wa masahaba wake katika hadithi al-Bali bin Saria akisema: usikum bitakwa Allahi, na kuhusieni kumcha Allah, wasami wa taa, na kusikiza na kutii viongozi na wale waliokuwa juu yenu. Ikhwatu al-a'za, fa inna al-i'tisama bil kitabi was sunna wat tamassuka bihima أعظم أصول الدين. حقيقة مشكمانا كتابنا السنة نمسيه مقوى كتك مسيه دينه وإسلام، كما ألبسيما مزوغ مزالي وقوانزا. لكن كذلك تميونا مشكمانا كتاب جاء الله Suna za mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa ufahamu wa jawema waliopita. Mimi nitagusia kidogo kutokana na muda, at-tahadhiru min al-bid'ah wa ahliha. Hebu tuwatahadharishe kidogo, tuchukue maneno ya wanachuoni kuhusiana na swala hili zima la kuwatahadharisha watu wa bida, kuitahadharisha bida yenyewe. Kwani sheria imeangaza vipi katika hii maudhu? Minalulama, katika wanaochuoni wengi wa ahli sunna wal jamaa walipokuwa wakidurusisha wakisomesha mambo mengine, hili jambo ni muhimu sana lisemwe, kama ilivyokuwa ni muhimu tufahamishane Waislamu, tushikamane katika kitabu na sunna, kadhalika ni muhimu zaidi tufahamishane kwamba kuna kitu kinachoitwa kumpenda mtu kwa ajili ya Allah na kumchukia kwa ajili ya Allah. na hii haitodhihiri isipokuwa wakati utakapoanza kusema baadhi ya yale ambayo wanayafanya waja wa Allah, watu waliopinda. Ukivigusia vile vilivyoanzishwa na watu walioanzishwa, hii ni katika jihadi, kama wanaposema wanawachoni. Waislam man taraka ittiba' alkitabi wa sunna, yeyote atakayeacha kufuata kitabu na sunna, dhalla as-sabila al-mustaqima, afahamu kabisa huyo atakuwa amepotea njia iliyonyoka, ambayo hiyo njia iliyonyoka shekhe wetu kaja kuieleza ni ipi. Ni ile ambayo aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam na wasahaba wake, hiyo ndio njia iliyonyoka. Anna al-bid'a, bid'a min a'zami asbabi at-tafarruqi al-ummah, hii bid'a ni katika sababu kubwa mno ya kufarakisha umma. Umma ulikuwa mmoja, lakini ilipoingia bid'a umma ukaparaganyika, ndio ikaanza makundi. Utasikia kundi lile, kundi lile. Sababu kubwa ni bid'a. Zimekuja nususu nyingi, jaat nususu al-kathira, zimekuja nususu nyingi katika kitabu na sunna, fi tahadhiri minha, utahadharisha hiyo bid'a, wa min ahliha, na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Bali watafaka as-salafu salih, wakakubaliana salafu salih ala tahadhiri minha, kuitahadharisha hiyo bid'a na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Waqarraru hajra ahlaha wa munabadhatihim wa bughdihim wa ijtinabihim, na wakakubaliana masalafu wajawema waliotangulia kuwahama watu wa bid'a na kuihama bid'a na kuto kuikumbatia bid'a, kuitupilia mbali bid'a na kuwachukia watu wa bid'a na kujiweka mbali na watu wa bid'a na kujiweka mbali na bid'a yenyewe. Alfurqa, hii furqa kama wanaposema wanawachuoni, mulazamatu lilbid'a, kama anna lijtimaa mulazimun lissunna. Bid'a ni mulazimatu lilbid'a, hii furqa inalazimiana bid'a. Inapoingia bid'a, ule umoja lazima uondoke. Hatuwezi tukawa pamoja alafu ikawa itikadi yetu tofauti. Hichi ni kitu hakiwezekani. Sasa wewe ukitaka uonekane mbaya katika dini ya Allah, uanzishe kile kitu ambacho hawajakubaliana waja wema maswahaba. Mtume sallallahu alaihi wasallam hajakifundisha, wala Allah subhanahu wa ta'ala hajakieleza, basi wewe ndio utakuwa wa kwanza kuleta furqa. Bali ufahamu mbaya baadhi ya makundi au baadhi ya watu wanapomwona salafu wakamnasibishia kwamba yeye ndio analeta furqa katika jamii, bali ni kinyume. Usahihi ni kwamba yule anayeleta bid'a huyo ndio anayeleta furqa, kwa sababu furqa inalazimiana na bid'a. Kama ilivyokuwa ijtimaa, watu kutana na kukusanyika katika hablillah, kitabu na sunna, inalazimiana na sunna, basi bid'a inalazimiana na furqa, inalazimiana na bid'a. Kwa yule ambaye anashika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa,
huyo ndio analeta umoja katika jamii, kwa sababu yeye ameshikilia asili ya dini hii ya Uislamu. Kwa hiyo wale wanaolalamika katika makundi potofu kutuhumu sisi Ahlus Sunnah wal Jamaa kwamba tumeleta furka, basi warudi katika maneno ya wale wema waliotangulia, yanawapiga wao kwamba nyinyi ndio mnaleta furka kuanzisha hii bid'a, kwa sababu bid'a ni katika adham asbabi ya furka. Haya, hebu tukubaliane au tuseme hivi, hivi inawezekana vipi tukakubaliana? Wewe unaitikadi pale utakapoulizwa Allah yuko wapi, salafi atasema Allah yuko juu ya arshi yake, huyu ashaira atasemaje? Allah yuko popote, akaitikadi hivyo. Nafikiri nini kwa itikadi hii tutakuwa sawa? Hatuwezi tukawa sawa. Lazima msahihishe itikadi yenu sahihi, mrudi katika ufahamu wa waja wema waliofahamu katika itikadi na manhaji, halafu tutakuwa sawa. Lakini kama hamjarudi, hatuwezi tukawa sawa, na wala sio matusi wala kejeli, bali huo ndio usawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishasema na kuwafahamisha umma, umma utakuja kugawanyika makundi kama walivyogawanyika waliokuwa kabla yetu, lakini katika hayo makundi yote akasema kuna kundi moja, hilo ndio litakuwa firqatun najia, kundi lile okoka, nimeokoka. Sasa hilo ni kundi lipi? Akaulizwa, akasema ni lile ambalo watakuwa wao mithili ya mimi ndivyo na masahaba wangu. Hadithi hii imepokelewa ina lafzi tofauti tofauti, lakini alhasil kwamba jambo la kutofautiana lipo. Mushkila, je, mnatofautiana katika lipi? Bid'a ni hatari sana katika umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sayakunu fi akhir ummati nasun yuhaddithunakum bima lam tasma'u antum wa la aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Ar-Rasul anatueleza na kutusimulia kwamba kutakuwa mwisho akhiru zamani, watu watatokea wakati wa mwisho, wanahadithia, watawahadithieni nyinyi yale ambayo hamjasikiza nyinyi wala baba zenu au mababu zenu. Akatoa agizo, ikiwa hali imetokea hivyo nini ufanye? Fa iyyakum wa iyyahum, ai mashuraha wanasema ihdharu ahla albidah, tahadharini na bidah na watu wa bidah, kuonesha ubaya wa bidah, kuonesha ubaya wa watu wa bidah. Lakini wanawachuoni wana maneno mengi sana kutahadharisha wewe salafi kutokuwa pamoja na kusubiana sana na hao watu wa bid'a. Katika hao al-Imam au sahaba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibn Abbas Allah amwiradhi yeye na mwanaye, anasema kwamba la tujalisu ahla al-ahwa fa inna mujalasatahum mumridatu lil-qulub, usikae na watu wa bid'a,
watu ambao wana matamanio, wao ni kufuata matamanio ya nafsi zao, kule kukaa na kusuhubiana nao mara kwa mara, hakika kuna upa moyo maradhi. Maradhi ya moyo ni mabaya sana. Katika hayo ni bid'a, yataambatana mungini, yakaambatana na itikadi, kwa sababu ulishapigwa moyo wako na maradhi. Sasa katika moja ya vitu vinavyotakikana wewe Muislamu ujiepushe navyo sana mara kwa mara, jiepushe na kukaa na watu wa bid'a, kwa sababu siku zote mtu huwa anachota tabia kutokana na yule anayekaa naye sana au anayesuhudiana naye sana. Itafikia hatua atasemwa mtu wa bid'a, kwa sababu umezoea kukaa nao na uwezo wa kusema unao, ukakaa kimya kwa sababu kasemwa ni mtu labda unakaa naye sana, unahofia nikisema au nikitia taariki hapa huenda yani maslahi yangu ukaa naye yakaondoka. Umeshatiwa moyo, maradhi ya moyo hayo yanaanza kuingia. Basi wewe hutaki kusema, akitokea shehe anakuja kusema wale watu wa bid'a, wale watu wanaona kinyume na manhaji salaf, na wewe unaanza kidogo, kwa nini waseme, kwani kuna shida gani? Si aongee katika Qur'ani, kuna aya nyingi, hadithi nyingi, yani mpaka useme mada ya kusema watu? Hii ni katika kiba. Tutakuja kuona, je, kumsema mtu wa bid'a, kumtahadharisha mtu wa bid'a na kumtahadharisha bid'a ni katika ghiba? Abu Kilaba anasema, yakul la tujalisu ahla al-ahwa wala tujadiluhum, usikae na watu wa bid'a wala usijadiliane nao. Mashaikh, haya ni maneno ya waja wema wanatupa mwongozo. Usiwe unapenda kukaa na watu wa bid'a, wala usiwe unapenda mijadala nao. Wewe hiyo mijadala mumkini ikatokea kutokea, ukaja ukafarakisha, ukaleta furuka katika umma, na kuna baadhi ya watu wao wanapenda maneno sana, elimu ndogo lakini maneno mengi, yeye anataka kila mtu ajadiliane naye. Akiona ameshinda leo, basi kesho anaenda tena, hata mjadala fulani anatangaza kwenye mabango, anaenda kujadiliana, akishindwa anampakizia mambo, anambebesha mambo, anatoka huko hoyo. Nani nakwambia ujadiliane na watu wa bid'a? Kitendo cha wewe kuanza kujadiliana na watu wa bid'a, hii ni shida. Achia watu wanaweza, shehe. Wewe ukiona analeta maneno, si sawa, mko hivi, mko hivi, namwambia bwana, mimi siwezi kujadiliana na wewe, nimekatazwa. Nani kakukataza? Ahlul ilm ndio wamekataza. Sasa angalia faida anasema shekhi, fa inni la amanu an yamasuku fi dhalalati, hika mimi sijiaminishi, sio kakuzamisheni nyinyi katika upotevu wao. Hii inatokea, inawezekana mwanafunzi akawa anasoma masjid tauhidi hapa, durus alhamdulillah, na lazima siku katika masiku akakaa na watu wa bid'a, akaanza kujadiliana nao katika wakati anajibina nao, akazamishwa katika bida, au kama hatazamishwa, shehe akasema au yulabisu alaikum ma taarifu, au wakakufanyia talbisi yale msiyojua, akaleta maana kwambia hapa mantiki nasema hivi, na mimi nasema mantiki sijawahi kuisoma wala kuisikia, akakupa talbisi kafikia hatua ukaanza kuacha alusunna, kuhudhuria majlisi ya alusunna ukaanza kuwa mzito, kwa kuona kumbe inawezekana yule alichosema ni kweli, kumbe ni talbisi. Na hapo asilimia kubwa ahlul bid'a wal ahwa, msingi wao mkubwa ni talbisi, hawana lolote. Shekhe, utaleta hiyo aya, lakini hiyo aya ataifanyia talbisi, na wewe utasema elimu ni bahari bwana, elimu ni bahari. Bahari ipi shekhe? Hiyo bahari itawazidi ile bahari ya masahaba?
Naam, ikhwata al-azza hafidhakumullah,
kutahadharisha bid'a na watu wa bid'a, ili jambo salafu salih waliendea masalafu waliendelea masalafu ala hadha katika hili, wal athar anhum na athari zilizonukuliwa kutoka kwao, fi hadha kathira fi tahdhiri min albidai wa ahliha, katika kutahadharisha bida na watu wa bida. Lakini walam yaktasiru, hawakufupilizika hawa masalaf waja wema waliotangulia, ala tahdhiri min albida, kutahadharisha bida la, wataraku ahlaha, na wakawaacha watu wa bida. Fa inna albid'ata, kwa sababu bid'a, la tasir wahdaha, siku zote haitembei peke yake. Yani ukiona bid'a ujue kuna yule anayelingania hiyo bid'a. Sasa unapotahadharisha bid'a, basi inabidi umtahadharisha na yule anayelingania hiyo bid'a. Fa idha kumia ahaluha, wakiminywa wale watu wa bid'a na kuzuiliwa wale watu wa bid'a, ma tamaa yahmiluna min bid'a, yatakufa yote waliyobeba katika bid'a. Stehali wameanza kupigwa sindano, bana nyinyi ni kundi mliopotea, nyinyi mko hivi, potevu wenu ni hivi na hivi na hivi, ni hivi na hivi na hivi. Wataanza wacha na kuogopa na kuona kumbe wamejua yetu na yafanya. Sasa kutahadharisha bid'a na watu wake kwa haraka haraka Uislamu, kwa sababu hapa tuna mashehe, laisa min alghibati muharrama, si katika ghiba haramu. Isije katokelezea mtu akaona kwamba kumtahadharisha mtu wa bid'a na kutahadharisha bid'a ni katika moja ya ghiba, unakuwa umefanya ghiba Muislamu wenzako. Sivyo hivyo, walimu zetu, mashehe zetu, maulamaa wakubwa wanasema sio katika ghiba. Ndo hale sasa, kama si katika ghiba ni nini? Maulama wanasema bal huwa amrun wajibun shar'iyyun, bal hiyo ni jambo la lazima kisheria. Kuna watu baadhi huwa wanasema katika makundi, ikitokelezea mtu sheikh wa salafi kampiga radi shekhe fulani, utasikia kwa nini usiseme ile bida alafu mseme yeye? Haifai, yani toshelezeka na kusema bida, usimseme yeye kama yeye. Hii sio sawa, kauli hii sio ya sawa. Kuna kitu kutahadharisha bida na yule mtu wa bida, ili watu wamfahamu. Na siku zote usipoijua shari, siku utakuja kutokea katika hiyo shari. Ifahamu shari si kwa ajili ya kuadhuru watu, ifahamu shari ili uweze kuikinga na hiyo shari. Yakulu al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imam Ahmad anatusimulia, anatueleza ya kwamba kumtahadharisha mtu wa bid'a si katika ghiba. Qala rahimahullah, la ghibata li ashabi al-ahwa, siyo ghiba, siyo katika ghiba. Muharrama, kumtahadharisha mtu wa bid'a. Lakini wa min manhaji ahli sunnati wal jamaa inda tahdhiri min ahli al-bid'a alla yadhkuru mahasinahu, katika manhaji ya ahli sunnati wal jamaa wakati wanatahadharisha watu wa bid'a, siku zote hawataji yale mema yao mazuri yao, bali yaktasiru fi naqdi, bali wanakupilizika katika kule kutia naqdi, kukosoa au kutahadharisha, dhikri ma ala ma ladayhi min masawihi, wanataja yale walionayo watu wa bid'a katika mabaya yao. Alulama alaima rahimahumullahu ta'ala wanasimulia kwamba min uqubati mubtadi'a alla tudhkara mahasinu, watu wa bid'a wanaposemwa na kutahadharishwa, usipotaja mema yao huwa wanakasirika sana. Nyinyi mashahidi, ikitokelezea tumesema wale wanaofanya maulidi, si ndio? Ukasema kwamba hawa wapo katika bid'a, lakini kuna watu watakuja wanasema, lakini si wanasoma Qur'ani. Wanataka sauteje muwazanati, waanze kumuingia kwenye muwazanati. Shaka katika hili, masalafu hawakuwa hivyo. Ukiingia kutahadharisha bid'a, yule mtu yule umamina kutaja jema lake hata moja. Hili lina mfano wa Mtume sallallahu alaihi wasallam akipiga na wataja makhawariji. Muda umekwenda kidogo, shetani ananiambia ningewaleteeni mfano. Mtume katika na wakati ule anatahadharisha, je, alitaja mema yao? Lakini alhasil fahamu, yatakikana hawa kuwatahadharisha watu wa bid'a, lakini katika vidhibiti vya sheria. Miongoni mwa vitu ambavyo watu wa bid'a wanaumia zaidi na ni adhabu kwao, wanaochoona wanasema kuto kutaja mema yao wakati unawasema au unawatahadharisha, hii kwao inakuwa ni adhabu kubwa na wanakuwa wanakasirika sana. Maneno ni mengi ya kuongea, nifupilizike na hapa kutokana na muda, na pia mashehe wanataka watie taaliki katika yale tuliongea. Mumkin tuliteleza katika kuongea, ima ni kutanguliwa na ulimi, tunaomba msamaha katika hilo, na washukuru wote. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nimkaribisha shehe atakayekuja kutusahihisha sehemu tuliyokosea na arekebishe, na masuala yote mtauliza kwa shekhe, na hii ndio neema kuwa na watu waliotangulia katika dawa. Wallahi ni kheri sana. Nikuhusieni watu wa huku konde, mshikamane na kitabu na sunna, hiyo fahamu waja wema waliotangulia, lakini kuwaheshimu washekhe zetu waliotangulia na kusikiliza maneno yao na viongozo wanaotoa kwetu sisi. Allah wahifadhi na walipe kheri. Jazakumullahu khaira katika uzuri wa usikilizaji wenu na kunivumilia katika muda huu. Bismillahirrahmanirrahim.